ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Maafisa wa Somalia wamesema wamepeleka helikopta kunyunyizia dawa kwenye kundi kubwa la nzige ambao wanakula mazao na kutishia usalama dhaifu wa chakula wa nchi hiyo. Katika mahojiano na Sauti Amerika, waziri wa kilimo wa Somalia, Said Hussein Deed, amesema wataalamu walioajiriwa kutoka Canada watashughulika kikosi cha nzige kwa kunyunyizia dawa zenye usalama kwa mimea kutoka angani kwa kutumia helikopta tatu. Deed amesema unyunyiziaji huo wa dawa ulianza Alhamisi na unafadhiliwa na shirika la misaada ya maendeleo la Marekani, USAID. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema sehemu kubwa nchi yake italegeza masharti ya kubaki majumbani kutokana na virusi vya corona baadaye mwezi huu, hata kama idadi ya kesi zilizothibitishwa itaongezeka zaidi ya 12,000. Wakati wa tangazo lake la kitaifa kwa njia ya runinga Jumatano jioni, Ramaphosa alitangaza mara moja kuanza mchakato wa mashauriano na wadau husika juu ya pendekezo kwamba mwishoni mwa Mei eneo kubwa la nchi liwekwe katika kiwango cha tatu cha tahadhari na baadhi ya biashara zingine zitafunguliwa tena kwa kiasi. Njia ya kupunguza kuenea kwa ugonjwa wa corona Afrika Kusini unapangwa kwenye mfumo wa tahadhari ya tano ikiwa ya juu zaidi, na nchi ilianza kiwango cha 4 Mei mosi kwa kuruhusu wakazi kufanya mazoezi ya nje na baadhi ya biashara kufunguliwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja Mataifa unatoa mwito kwa serikali kuzingatia huduma za afya ya akili, kwani watu ulimwenguni kote hushughulika na janga la corona. Baada ya miongo kadhaa ya kutopewa kipaumbele na kutopewa tija katika huduma za afya ya akili, janga la COVID-19 sasa linagonga familia na jamii kwa msongo mawazo wa ziada wa akili. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema Alhamisi. Alisema wafanyakazi wa huduma ya afya, wazee na vijana, na wale walio na hali ya afya ya akili iliyokuwepo au wanaoshughulika na mzozo huu wapo kwenye hatari kubwa. Ujumbe huo wa mkuu wa Umoja Mataifa ulifuatia mwingine kutoka kwa shirika la afya ulimwenguni ukisema kwamba virusi ambavyo hivi sasa vimeambukiza zaidi ya watu milioni 4.3 na kuwa karibu 300,000 vinaweza kusababisha vifo kama vile ilivyokuwa kwa VVU, virusi ambavyo husababisha ukimwi. Wafanyakazi wa afya huko Lesotho wamekutana na kesi yao ya kwanza ya COVID-19. Wizara ya afya Lesotho ilithibitisha kesi ya kwanza Jumatano na kuifanya nchi hiyo kuwa ya mwisho katika nchi ya 54 kwenye bara la Afrika kuripoti ugonjwa huo. Mamlaka nchini humo ilisema mgonjwa huyo ambaye kwa sasa ametengwa alipimwa na kukutwa na virusi hivyo baada ya kuingia nchini Lesotho siku 5 zilizopita, lakini hakuonyesha dalili zozote. Mgonjwa huyo alikuwa mmoja tu kati ya watu kadhaa waliosafiri kutoka Saudi Arabia na Afrika Kusini kukutwa na ugonjwa huo. Shambulio la Taliban kwenye uzio wa jengo la kijeshi la Afghanistan katika mji wa Gardez, mkoa wa Paktia, Alhamisi asubuhi liliua raia wasiopungua watano na kujeruhi watu wengine kadhaa, ikiwa pamoja na wanajeshi watano. Msemaji wa kikosi cha Thunder Corps 203, Aimal Khan Mohammad, aliambia Sauti ya Amerika kwa mshambuliaji huyo wa kujitoa muhanga alikuwa katika gari aina ya Mazda lilipuka alipofanikiwa kuharibu kuta za ua huo. Shirika la habari la Afghanistan la Tolo limeripoti kwamba kutokana na picha zilizoonekana kwenye mitandao ya kijamii, jengo hilo liliharibiwa. Msemaji wa Taliban Zabiula Mujahid alidai kundi hilo lilihusika na shambulizi hilo, na akasema hilo lilikuwa ni majibu kutokana na agizo la rais wa Afghanistan Ashraf Ghani la kuanza tena mashambulizi dhidi ya kundi lao. Operesheni hizo zilisitishwa tangu kundi la Taliban kusaini makubaliano ya kihistoria na Marekani huko Doha mwezi Februari kutaka kumaliza vita. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia adha wanayopitia madereva wa malori katika mipaka ya Afrika ya Mashariki, na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hali ya kisiasa inavyoendelea nchini Burundi, wakati ambapo kampeni zinaendelea kuelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwezi huu. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Hali ya madereva wa malori katika maeneo ya Afrika ya Mashariki wameendelea kupata adha kubwa ya kuvuka katika mipaka kutoka kuingia nchi moja kwenda nchi nyingine, ambapo madereva hao hivi sasa wameonekana kuwa wao ndio chanzo kikuu cha kusambaza kwa virusi vya korona. Ikumbukwe mpaka wa Tanzania na Burundi, mpaka wa Tanzania na Rwanda, hali kadhalika mpaka wa Tanzania na Uganda, na mpaka wa Tanzania na Kenya, hali kadhalika mpaka wa Kenya na Uganda, kumekuwa na misururu mirefu ya malori ambao madereva wake wamekuwa wakisubirishwa kupimwa virusi vya korona, ambapo katika wiki kadhaa zilizopita mataifa ya Uganda, mataifa ya Kenya na mataifa ya Rwanda yamekuwa yakilalamika kwamba maambukizi yake yamekuwa yakisababishwa kuongezeka na madereva wa malori, hasa wanaotoka nchini Tanzania. Kutokana na hilo, hali hiyo imeendelea kuzusha tafrani kubwa kwa madereva hasa wa kutoka Tanzania. Na vilevile ikumbukwe nchi ya Zambia juma hili ilitangaza kufunga mpaka wake kwa muda wa Zambia na Tanzania katika mpaka wa Tunduma na Nakonde kwa kile ambacho amekieleza kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya korona katika mji wa Nakonde uliopo katika mpaka huo wa Tanzania na Zambia. Kutokana na hali hiyo, basi nikataka kwanza kuzungumza na dereva wa lori ambaye anafanya shughuli zake kati ya Tanzania na Zambia. Huyu dereva ambaye anafahamika kwa jina la Banaba Muchwai, ambaye yupo hivi sasa katika mpaka huo wa Tunduma akiwa amekwama, atueleze hali halisi. Hebu tueleze kwanza hali halisi ikoje hapo.
Mpaka hivi sasa nilichopo kwamba bado hamna kuenda kwenye foleni, pale walisema zivuke za tenki kula na gari za dawa. Sasa nazo zikaenda kwenye foleni, lakini zikashindikana kuvuka, akasema kama siku ikifika ya kuvuka zivuke zote.
Lakini kile ambacho mmekuwa mnaelezwa, kwa mfano, kwa sababu tulimsikia waziri wa Tanzania mambo ya nje akisema kwamba huo mpaka Zambia wamedai wameufunga kwa siku tano. Sasa kuna mazingira yoyote ambayo nyinyi mmeambiwa rasmi labda baada ya siku tano mtaruhusiwa kuvuka?
Bado kwa mpaka sasa bado hatujaambiwa ya siku ngapi, maana wanasema bado kuna utafiti wao wanaufanya, watakapojiridhisha wataruhusu magari kuvuka. Wakati wao hawajapata ile kamili ni baada ya siku ngapi ruhusa tuanze kwenda.
Na labda vile vile ungetueleza kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, magari mengi msururu upo upande wa Zambia ama upo upande wa Tanzania?
Upande wa Tanzania magari nyingi sana, ila azienda kwenye msururu sio kwenye maparking. Ina maana mpaka sasa hivi ni kuna parking hapa Tunduma, ziko parking nyingi, zile zikafika hata 20 na zikafika 20, na kila parking ukienda ni gari nyingi sana zimejaa. Kwa hiyo zile bado ziko kwenye maparking.
Lakini vile vile ungetueleza kiujumla huduma hapo sasa hivi zikoje? Watu mnachangamana ama ndo na nyinyi pia mnaishi mkiwa mna hofu pengine mnaweza mkaambukizana hata uwezekano wa virusi vya korona au na magonjwa mengine ya mlipuko, kwa sababu mkusanyiko wa madereva umekuwa mkubwa hapo mpakani?
Kweli ongezeko limezidi kuwa kubwa. Kongolo limezidi kuwa kubwa, maana magari yote yanapotoka bandari yakifika hapa yanaendelea kukaa hapa hapa eneo moja, na watu wanajaribu kujisinda kuvaa barakoa na kuepuka mikusanyiko ya hapa na pale, ndio tunajaribu kujilinda kwa hivyo.
Lakini mpaka hivi sasa nyinyi kama madereva wa malori hasa kutoka Tanzania ambao wanaonekana kama vile ndio wanaosambaza virusi vya korona, nyinyi hili swala mnalichukuliaje?
Hili swala kwamba nchi ambazo zote kama hapa Zambia, hata Rwanda, wapi wanadai kwa madereva ndio wanasambaza sana kwa hivi virusi. Sasa kwa sisi tunajaribu kujilinda, kwa sababu tukipata shutuma hizo tunajaribu na sisi kujilinda. Lakini baada ya kuzungumza vya patikana kamili kama ni kweli ni madereva au ni kuna watu wengine ambao wanasambaza virusi, lakini bado hatujapata kamili. Lakini asili japokuwa wanasema asilimia kubwa ni madereva, lakini sidhani kama ni madereva peke yake.
Na hali ya huduma hapo Tunduma hivi sasa, wewe je, uko upande wa Zambia ama upo upande wa Tanzania, na hali ikoje?
Kwa mimi hapa niko upande wa Tanzania, na hali kwa sababu unajua na Zambia yenyewe Tunduma yenyewe kupokea watu wengi kama hivi, kwa maana madereva wengi kama hivi, kwamba hapa leo nimevuka hiyo hapa, naona kama ikiendelea kuzidi kama wiki moja itakuwa mbaya.
Na kwa haraka haraka unaweza ukasema labda ni kama madereva wangapi hivi sasa wapo hapo?
Hapa madereva ni wengi sana, na madereva ni wengi sana. Kwa haraka haraka ni gari nyingi sana. Maana nikwambia parking ziko karibu 20 na parking kubwa za malori. Na hizo parking zote ukienda unakuta gari ni nyingi sana zimepaki. Kuna madereva bado tuko hapa hapa. Maana wafika hajatoa go ahead kwamba tuweze kurudi, ama kwa sababu hajajulikana mpaka atafungulia elimu, hajasema hizo habari. Kila siku tunapewa moyo kwamba itakuwa labda kesho, labda kesho, labda kesho. Kwa hiyo bado tunaendelea kusubiria hapa maeneo mpakani endapo itakapatikana jibu kamili.
Na athari kubwa imewafikia madereva wa Tanzania tu au pia wapo madereva wa mataifa mengine? Maanake najua mpaka huo unahudumia mataifa ya Zambia, hali kadhalika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika miji ile mikubwa kama Lubumbashi.
Kwa hiyo mpaka asilimia kubwa ni gari za Tanzania ndio tunaopata kuweza kuvuka na kutumia sana huu mpaka. Kwa hiyo gari nyingi sana, kusio kwa gari nyingi sana ziko zimepaki na madereva wako ni wengi. Kwa hiyo ndio tuko tunasubiria bali siogena mpaka tupate kuruhusu na gari ziweze kuvuka.
Lakini kwa upande wa nyinyi sasa, nini ambacho unaweza kutueleza kwa wenye malori wenyewe, yani wamiliki, kuna chochote ambacho wamewaeleza kufidia gharama ambazo mtakuwa mko hapo, na huduma za kijamii kiujumla mnajikimu vipi?
Ndio tunapenda kufikiria hivyo, labda kukaa vizuri kuweza kuongeza wamiliki wetu waweze hata kutusaidia. Kwa maana hapa tunapoendelea kukaa, hata gharama ya vitu baadhi zile zitaongezeka, kama maki vitu muhimu kama dereva atakaa hapa, labda malazi na vyakula, ndio vitu ambavyo muhimu ambavyo hapa leo tumika mara kwa mara kwa dereva anapokuwepo hapa, sehemu ya kulala na vyakula. Sasa kwa hapo ndio inatakiwa maki bado kujikana mpaka leo gari nyingine zitavuka hapo, nataka tu hapa wanafikiria kama kukaa waweze kuongea na wamiliki wetu
iweze kutufikia kwa hiyo sana. Shukrani kabisa Barnaba ambaye ni dereva wa lori ambaye amekwama katika mpaka uliofungwa wa Tanzania na Zambia. Vile vile nimezungumza na dereva mwingine wa malori Abdul Awadhi ambaye yeye hufanya shughuli mbalimbali hasa katika kusafirisha mizigo kutoka nchini Tanzania na Rwanda, ambapo ameeleza kwamba hali ya mambo jinsi ilivyo katika mpaka wa Tanzania na Rwanda, hali ni ngumu kwao kwa sababu wamekuwa wakipata udhalilishwaji kwa kile ambacho yamekita. Lakini zaidi yeye mwenyewe anaeleza hali halisi katika mahojiano yangu mimi na yeye juu ya kile ambacho wanapitia katika mpaka huo.
Hali ambayo ninajua sasa hivi ni hii ya mipaka ambayo ni Rwanda, ambayo ni Rusumo na Tunduma, ndio ninajua zaidi. Yana manga bado sijajua kama ni shwari, lakini najua sio shwari, bado manyanyaso yako vile vile na foleni bado iko pale pale. Kama imekuwa shwari kwa kweli sijapata taarifa mpaka dakika hii.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza unachokifahamu kuhusiana na mpaka wa Namanga, nini hasa kinaendelea pale?
Ni shida kwamba wao ni kwamba wanatuona sisi madereva wa Tanzania kwamba sisi ndio tuna corona, which means kwamba wao hawatuletei corona, sisi ndio tunawapelekea corona. Na Kenya wakiwa wanaingia kwetu hawapati masharti mazito sana, wanapimwa kama kawaida ndio wanaendelea na shughuli zao, hawanyanyaswi barabarani wala hawaikii masharti ya ajabu. Shida ni kwamba wao wanasema sisi ndio tunawapelekea corona, kwa hiyo wanataka watuwekee masharti mazito, manyanyaso, usishuke kwenye gari hata kujisaidia kwa hiyo ndani. Ndio maana issue inakuwa ni hivyo, ni tabu sana. Hata mipaka yote tatizo liko iko hivyo.
Na mpaka hivi sasa nyinyi madereva wa Tanzania, nini ambacho mmeshakifanya kwa ajili ya kuwasilisha haya malalamiko yenu kwa serikali yenu ili kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine msidhihakiwe na msinyanyaswe?
Sawa sawa, sisi tulichokifanya mpaka dakika hii ni kwamba sisi tumegoma kwanza. Moja, pili, kwa mfano kama pale Rusumo, kama last week na mpaka sasa hivi ndio kinachoendelea ni kwamba gari zinazotoka Rwanda kuja Tanzania sisi tumezipiga stop, zisiingie zisije huku, tunawarudisha walipotoka. Kwa sababu wao wanakuja kwetu na wanasema sisi tunawapelekea corona. Sasa inakuwaje sisi tunawapelekea corona afu bado wanakuja tena kwetu? Wanasema Tanzania ndio kuna corona. Kwa hiyo tumestopisha magari yasipuke yarudi huko kwa Rwanda. Tunduma ndio juzi boda imefungwa. Wanasema haijulikani ni muda gani boda itafunguliwa. lakini ni issue ni kwamba sisi Tanzania madriver ndo tunanyasika, tunakana sisi tuna corona na sisi tunawapelekea corona. Kwa hiyo msimamo madriver tuliofanya ni kwamba tumestop baadhi ya muda magari yasivuke, na magari yao hatuyataki yaje huko. Sasa ni msumo. Sasa hii msumo ndio inaitingisha, inaita vurugu kubwa sana. Tumewastopisha wenye Rwanda warudi kwao na sisi tuko kwetu mpaka suluhisho serikali itakapoamua afanyeje.
Kwa hiyo unataka kuniambia kwa sasa hivi hakuna malori kutoka Tanzania yanayoingia Rwanda, na kama hivyo toka lini hili limeanza?
Hii sasa hivi nakwenda 1 week, hakuna lori ya Tanzania inakwenda Rwanda. Sasa hivi ninapoongea hivi nakwambia gari ziko boda hapa Rusumo. Hakuna gari inayovuka Tanzania kwenda kule, na kule tumewakataza tuwataki waje. Na mpaka sasa hivi haijapatikana.
Na mpaka hivi sasa kwa taarifa ambazo nyinyi mnazo, kuna kitu chochote ambacho kimefanyika baina ya serikali ya Rwanda na Tanzania kuhakikisha kwamba hilo linamalizika?
Kwa taarifa tulizopata ni kwamba kuna ndo bado hapo kwenye maongezi. Ushafahamu hapo bado maongezi baina ya serikali ya Tanzania na Rwanda, wanafanya maongezi, lakini bado nasikia Rwanda wanakuwa wabishi na zungumzo lao wanataka Rwanda ni kitu ambacho kiwezekani, kwamba sisi tuende na magari ya Tanzania mpaka Rusumo boda. Gari tumekuwa na tajiri wa Tanzania ametukabidhisha sisi madriver, afu tukabidhi wao madriver kwa Rwanda, ndoondoke nayo waende Rwanda washushe mzigo and then waturudishie magari yetu pale boda, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ndio hilo, sasa hivi tumewaachia serikali, tumenasubiria jibu la serikali baada wafikie mwafaka baina ya Tanzania na Rwanda.
Na kwa upande mpaka labda wa Mtukula, hali ikoje
Mtukula? Nasikia hakuna shida, na nasikia kwamba ukifika pale wanakupima, wakishakupima unaendelea na safari, lakini nao wana masharti yao, sio makali kivile, hawataki tu usimame njiani, sio ushuke uende ukachukue hoteli, sio pumziki, hawataki moja, na hawataki utere na yani kwamba kwa driver wote yake mmoja. Kwa hiyo Mtukula nadhani hakuna shida kivile. Issue ambayo inaleta shida sasa hivi ni boda ya Rwanda.
Na kile ambacho unaweza kukieleza ni kweli kwamba nyinyi madereva wa Tanzania, manake ukiangalia takwimu zote za mataifa ya Uganda, Rwanda, hali kadhalika Kenya, kwa mfano jana wametangaza madereva 23 kutoka Tanzania wana virusi vya corona. Ni kweli nyinyi mnaamini kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwamba nyinyi ndio chanzo kikuu cha kupeleka corona katika mataifa hayo?
Hapana, sio kweli kabisa. Sio kweli kabisa. Kwa sababu sisi tunaenda nchi za watu, tunaingia, tunarudi, tuko salama salimini. Mimi last month nimeenda Burundi, nimepimwa, nimetoka Burundi, nimeingia Tanzania, nimepimwa, na sasa hivi niko Tanzania, hakuna shida yote, hakuna corona, wala na watu wapelekee corona. Nasema wao ndio wanatupa shida, wanatuambia kwamba sisi Tanzania ndio tunawapelekea corona. Kwa hiyo manyanyaso yanakuwa zaidi makubwa. Tunashindwa kuelewa kwa sababu gani. Na wanasema sisi tunawapelekea corona. Mbona magari yao wanaleta kuja kwetu kama sisi tuna corona, wanafuata mimi sasa. Kama sisi tuna corona wanawapelekea. Ndio shida ile kwetu.
Asante sana dereva Awadhi. Moja kwa moja kutokana na hilo nilimtafuta mkurugenzi mtendaji ambaye anasimamia ule umoja wa wafanyabiashara wa Afrika ya Mashariki, na nikataka kujua kile ambacho anaeleza. Maana baraza hili la biashara la Afrika Mashariki, yeye kama mkurugenzi wana kila sababu ya kufanya kuhakikisha kwamba hali hii haipo. Sasa Bwana Peter Madhuki, hebu tueleze kile ambacho nyinyi mnakiona na mnakifanya kutokana na adha hii ya madereva hawa wa malori kwa kipindi hiki wanaopitia wakati mgumu katika eneo zima la Afrika Mashariki. Nini ambacho mikakati mmefanya kukabiliana na hili?
Tulikuwa na kikao na wakurugenzi watendaji wa kila nchi zote za Afrika Mashariki watano, tukijadilia ile jambo la tuseme kule boda vile msukosuko yenye huko mpakani. Na kwa mfano tulianza na kipindi tulikuwa na manga, kulikuwa na foleni ilikuwa kubwa zaidi ya malori yanayotoka kutoka Tanzania yanaingia Kenya, lakini si kama baraza tukaingilia katikati na tukaongea na washikadau wote kwa sekta binafsi na sekta ya umma, na hilo likatatuliwa kabisa, ikaanza kufua. Ukienda sasa na manga amna foleni kabisa. Tukaenda kule Malaba na kule boda ya Kenya na Uganda, ikawa shida kubwa. Yaani unapata sasa hizo matrucks zimepanga foleni kilomita 50 zilikuwa zina create ile inaitwa foleni pale. Sababu gani? Sababu unapata mikakati ilikuwa imewekwa na serikali kwa Uganda, ilikuwa lazima kila dereva apimwe na hiyo matokeo yake yatoke ndio basi aweze kuendelea. Lakini sasa mawaziri na serikali ikaketi au wenyewe wakaketi na wakaona ni vizuri waweke mikakati sasa wote amna backlog yoyote, zimekuwa zero. Cha tatu tukaenda kule sasa boda ya boda, uliona boda katikati ya Tanzania na Rwanda, na hiyo jambo tuliongelea sana na tukapendekeza vizuri viongozi aso mawaziri wa kutoka hizo nchi mbili waketi wazungumzi na waone suluhisho gani, na sisi kama baraza la wanabiashara tukitukiwa mle ndani na tukakubaliana. Kwa hivyo suluhisho imeanza kupatikana, sababu ile shida ilikuwepo leo haipo kabisa.
Asante kabisa Bwana Peter Madhuki, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa baraza la wafanyabiashara wa Afrika ya Mashariki. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo haya ya kwa undani katika sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu hii ya pili ya matangazo ya kwa undani hii leo tunaelekea nchini Burundi, ambapo katika kile kinachoendelea nchini Burundi hivi sasa ni kampeni za uchaguzi mkuu utakaofanyika hapo baadaye. Katika hali ambayo tunaweza tukaizungumza hivi sasa, Burundi bado inaelezwa kwamba kwa namna moja ama nyingine uchaguzi bado unaleta tafrani. Wiki iliyopita tulisikia mwanasheria mkuu wa taifa hilo akiwaonya wanasiasa wa chama tawala na upinzani kutotoa kauli za uchochezi ambazo zilisababisha machafuko ya vifo zaidi ya watu watatu nchini Burundi. Burundi inaelekea katika uchaguzi wakati huu ambapo inakabiliana na mapambano ya virusi vya korona. Halikadhalika tumeona kwamba ulitolewa tangazo ambalo lilikuwa likieleza raia wote wa kigeni ambaye ataingia nchini Burundi katika kipindi hiki basi itabidi akae siku 14. Hii ikijumuisha hata wale waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi huo kutoka ukanda wa Afrika ya Mashariki. Kutokana na hilo nimemtafuta Bwana Khalid Hassan ambaye nikataka kufahamu kile ambacho anakifahamu kinachoendelea nchini Burundi. Khalid Hassan, hebu tueleze, wewe ni mwanahabari mchambuzi vile vile wa masuala ya kisiasa. Hebu tueleze hali halisi ya Burundi iko je kwa hivi sasa uchaguzi? Kuna mazingira ya kwamba uchaguzi huo utafanyika katika mazingira ya uhuru na wa haki?
Ukitizama hali ya sasa hivi ni hali ambayo inatisha. Inatisha kutokana na kwamba kila upande tayari umekwisha kutangaza kwamba ni mshindi kwenye uchaguzi. Na hii ni dosari kubwa sana katika chaguzi zozote zile. Hili ni kwamba pande zote mbili ikiwa CNDD-FDD ya Evariste Ndayishimiye ambaye ndiye anagombea kwa tiketi ya chama hicho na CNL ya Agathon Rwasa, kila upande una makundi yake ya vijana, na hao wa vijana wameonekana tayari ni wakereketwa, ni wakali kupita kiasi, na uvumilivu kati ya pande mbili hizi hamna. Katika matukio mbalimbali wamekuwa kushambuliana, wapo pia majeruhi, na taarifa zinasema kwamba tayari wamepatikana tayari ambao wamekufa. Na hii ni hali ambayo sasa inatisha na inaleta giza kwenye mustakabali wa matokeo ya baadaye ya uchaguzi huku kwa Burundi.
Lakini kile ambacho kinazungumzwa kuelekea uchaguzi huu, kuna mazingira yoyote yale ambayo yanaonyesha kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki, na uchaguzi ambao utaleta pengine mshikamano na kuondoa hali tete ya kisiasa ambayo imekuwa inaendelea nchini Burundi toka 2015?
Nikiendelea na ukianzia kwanza kwa mshikamano, kwa hali tete nchini Burundi na mshikamano, mambo mawili ambayo ni nadra kuweza kupatikana kufuatia uchaguzi huu, kutokana tu na kwamba uchaguzi kwanza umefanyika sio uchaguzi shirikishi. Kuna makundi mbali ambayo hakushiriki kwenye uchaguzi bado yapo nje ya nchi, na kuna makundi ya chini kwa chini ambayo amekaa kimya na anaendelea kutazama jinsi uchaguzi unavyoendelea. Halafu kwenda katika hali yenyewe ya kiusalama, hivi sasa kuna taarifa mbalimbali za mauaji ya hapa na pale, ikiwa mjini Bujumbura, ikiwa nchini kati, watu wanakutwa wakiwa wameuawa, miili iko barabarani, na wote tuatizama na moja kwa moja na siasa za Burundi. Hii ni hali ambayo italeta matatizo makubwa. Alafu ukitizama kati ya pande mbili, kila mmoja tayari amemlaumu mwingine kwamba ameanza kufuja uchaguzi. Chama cha CNL cha Agathon Rwasa tayari kimelaumu CNDD-FDD kwamba imepanga mbinu, kama ni matukio ambayo kilaumu kupitia msemaji wa polisi. Tayari wamelaumu kwamba hii CNL nayo imo katika harakati za kuweza kuiba kura. Haya ni mambo ambayo tayari yanaashiria kwamba katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, baada ya uchaguzi, na katika kipindi kinacho cha uchaguzi, hali itakuwa ni ngumu kabisa na ilizumu kuibashiri kwa hivi sasa.
Lakini kila ambacho unaweza kutueleza moja kwa moja kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa ya Burundi, manake kuna vitu vingi vina zungumzwa kulingana na haya ambayo yanaendelea. Kwa mfano, tumeona wale waangalizi wa kimataifa wakielezwa kwamba wanapoingia nchini Burundi basi wakae siku 14 karantini, ikiwa ni njia moja wapo kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Haya yote ni mazingira ambayo kwa wananchi wenyewe wanaona ni kawaida, wanakubaliana na serikali yao ikiwa hatua ya kujikinga na corona, ama wanachukulia kama ni hila fulani ya kutotaka jumuiya ya kimataifa moja kwa moja kujiingiza katika uchaguzi wa Burundi.
Wananchi kwa upande wao hawana njia nyingine ya kufanya bali ni kushuhudia tu kama ilivyo kawaida kile ambacho utawala unafanya na unatekeleza. Na katika swala zima la wachunguzi, Burundi tayari ilisema hapo kitabu kwamba haina haja ya kuwapata wachunguzi na ina haja ya misaada kutoka nje kuweza kugharamia uchaguzi wake, na hii ilipelekea hata kulazimisha watu michango ya lazima, michango ya nguvu kuweza kugharamia uchaguzi wenyewe. Na kabla ya hapo Jumuiya ya Afrika Mashariki, serikali ya Burundi iliwakatalia wajumbe wake kwenda kama waangalizi hapo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilitengenezwa kitambo kwamba uchaguzi wa Burundi utafanyika farahani, hawana haja ya msaada wowote, hawana haja ya mtazamo wowote kutoka nje, kwa kile utawala mko kidai kila siku, Burundi ni nchi huru, nchi inajiweza.
Uchaguzi wa mwaka 2015 ambao rais wa sasa Pierre Nkurunziza anaimaliza muda wake aligombania na kuleta tafrani kubwa na kuleta machafuko makubwa ya kisiasa ya nchini Burundi ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa. Amekaa kando hivi sasa na tunatarajia uchaguzi huu utamleta rais mwingine. Je, ule ugomvi ama mgogoro wa kipindi kirefu wa kisiasa wa Burundi, unadhani kwamba uchaguzi huu utakwenda kumaliza na kuleta sura mpya kwa sababu Nkurunziza hatakuwa madarakani?
Hapana. Nkurunziza ukitizama kwa karibu bado mkono wake upo pande pale, na huu mgombea kwa tiketi ya chama chake tayari ametamka mara kadhaa kwamba hana jipya atakalolileta, bali atafuata nyayo za mtangulizi wake na ataendelea kutoa heshima kwa yule aliyosema yeye bado ataendelea kumtegemea katika masuala mbalimbali. Na katizama katika siasa zilivyo hivi sasa, kile kinachoashiria kwamba bado anao mkono ndani ni kutokana tu na kwamba tayari ndani ya chama hicho cha PDDD kuna mpasuko mkubwa ambao haujasema wazi, lakini kutazama kwa karibu kuna mpasuko, na mpasuko huu hofu ni kwamba wengi kati ya wale waandilishi ambao walikuwa vigogo katika chama hicho wanaunga mkono kwa njia moja na nyingine upande wa Gaton Rugwasa, na ndio hali hii inaleta mashaka ndani ya chama hicho cha PDDD. Sidhani kwamba uchaguzi huu utakuwa ndio umemweka kando, bali utakuwa bado umemsogeza karibu, na hii ndio hali ambayo italeta tafrani kubwa katika kuyatangaza matokeo ya nani mshindi katika uchaguzi wa sasa.
Kweli kuna mshawasha wowote wa kuangazia kwamba Burundi ina kama mwanachama wa Afrika Mashariki inafanya uchaguzi, basi wawe karibu na kuhakikisha kwamba hali inaendelea kuwa ya uthabiti na Burundi inarejea katika hali ya kawaida ya kuaminika hata katika jumuiya ya kimataifa?
Ukitazama kwanza kile kinachofanyika hapa katika ukanda mzima, jumuiya mashariki iko katika harakati kubwa sana za kupambana na hivi virusi vya COVID-19 mbali na Burundi na Tanzania. Sasa Burundi katika kuendeleza hizi kampeni zake za uchaguzi, bila shaka hii ni hali ambayo tayari imeshakuleta hali sintofahamu katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki, na jumuiya yenyewe imetengwa katika mchakato mzima wa uchaguzi kwa Burundi. Hadi hivi sasa kampeni zimeingia na Mei 20 ndio uchaguzi wenyewe. Hili ni jambo ambalo hata litakayotokea hapo nyuma katika matokeo litaweza pia kuigawa zaidi hii jumuiya ya Afrika Mashariki.
Asante sana Bwana Khalid Hassan kwa kutueleza hayo, na hapa ndio tunakamilisha matangazo haya ya kuundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo.